Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Svůj pohled na svět dnes nabídne politolog Jan Kubáček. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den, příjemný start nového týdne.
Analýze podrobíme českou politiku před volbami. Kampaň s rouškou a odstupem, odchod jednoho politického matadora a možný návrat jiného ostříleného politika nám také neujde. A hovořit budeme také o finále procesu století na Slovensku. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vládě začaly letní prázdniny, ministři se opět setkají 17. srpna. Ačkoliv letos si asi příliš neodpočinou, kromě pokračující nákazy a další agendy, samozřejmě je zaměstnává také předvolební kampaň. Snad ještě pro úplnost připomenu, že volno mají i poslanci, a to už od 11. července do 11. září. Jak to vidíte, pane Kubáčku? Jak a v čem se na tuzemské politické scéně a politice vůbec podepsaly nejvíce ty uplynulé měsíce?
Tak bezesporu toho klíčové téma první je bezpečnost. Bezpečnost zdravotní, osobní, privátní, ale samozřejmě bezpečnost i republiky. Bezpečnost širší, evropská, protože přece tato, já nevím, jestli to nazývat pandémie, nekončící vlna, v podstatě ten nový zdravotnický partner, nová výzva v podobě koronaviru ukazuje, že toto téma nedokážete řešit v rámci hranic kraje, v rámci hranic republiky. Dneska se ukazuje, že pomalu ani ne v rámci hranic Evropy. Takže samozřejmě politici, ač neradi, tak se musí rozkročit myšlenkově a na jedné straně řešit domácí úkoly na domácím písečku, zvlášť pro své cílové skupiny, jak rozdávat a příliš nerozdat, protože vědí, že v podstatě není z čeho, že ten státní rozpočet je do značné míry vybrakován a nadlouho dopředu, protože ty náklady jsou prostě nečekané a hlavně došlo k velkému výpadku příjmů a bude docházet, protože to teprve vlastně se nasčítá to nepodařené jaro a velmi pomalu se probouzející ekonomické léto. No a do toho vlastně musí přemýšlet, jak vlastně být v nějaké součinnosti, spolupráci se svými partnery evropskými, tak aby dokázali té epidemii klást aspoň pokud možno chytrou blokaci, zpomalovat ji, spolupracovat ve vakcínách. To bude velké téma, které se tady rozhoří s podzimem do příštích let. Spolupracovat, aby mohli udržet Schengen, protože ten má samozřejmě obrovský ekonomický potenciál, zvlášť pro nás, exportně uvažující a exportně orientovaný stát. Udržet nějaké solidní sousedské vztahy, nově obohacené o sdílení informací. Nejen o pacientech, ale o prevenci, o obecně takovém tom uhlídání jakoby zdravého prostředí. Takže to bude tentokrát hodně zvláštní. Bude to zvláštní i v tom ohledu, že v podstatě budou provádět kontaktní kampaň, ale nebudou moc provádět kontaktní kampaň, protože nebudou velké zhluky a oni by principiálně mezi velké zhluky chodit neměli, když nás varují dnes a denně. Takže v podstatě to bude takové kombinování jakoby znalosti terénu, fotek, řešení, které částečně budou mít otevřenou dláň a částečně budou takovéto ty, dávej pozor.
Které problémy staví strany do popředí?
Tak ono velké téma je a samozřejmě přemýšlí se, kdo s tím začne, protože není úplně ideální přicházet s nepříjemnými zprávami, ale samozřejmě ekonomika a odvislá zaměstnanost. To znamená, jak udržet lidem peníze, jak udržet v úzovkách optimismus a tím šanci, aby peníze se točily v ekonomice a tím pádem udržovali nějakou spotřebitelskou chuť a tím pádem udržovali jakoby ta kola ekonomiky v pohybu. Plus samozřejmě ještě přemýšlíme, jak tuhle dobrou náladu udržet u našich sousedů, kteří jsou hlavní odběratele. Takže to bude taková opravdu velmi křehká taneční variace, jak udržet lidi v optimismu a zároveň už se v podstatě připravovat na složitější časy, jak udržet chod státu, nějak tak jako ekonomicky normálně a nezatěžovat přitom občana, protože už ta zkušenost prodělaná praví, že v podstatě to by okamžitě utlo veškerý jakoby ekonomický růst a vlastně ještě prohloubilo tu jistou nejistotu, ty obavy z budoucnosti. Takže je to takové to, jak někdy řešíte, mnozí to znají určitě z výchovy dětí a z toho každodenního soužití, jak vlastně chcete pečovat a zároveň nevystrašit. Takže to bude velké taktizování, proto si všimněte, že i to ostřelování je tentokrát decentnější, že je takové v náznacích, že politici se okopávat budou, neumí to jinak a v kampani to dělají rádi, ale tentokrát to bude mít jemnější charakteristiku, protože nechtějí vystrašit své vlastní ani ten celek.
politickým stranám nevidíme samozřejmě úplně do jejich kuchyně, jaksi stranické. Nicméně, myslíte si, že museli vzhledem k té pandemii, k té vlně, která přetrvává, změnit to zaměření, ta hlavní témata, priority v nadcházejících krajských volbách i volbách do třetiny Senátu?
Bezesporu ta kampaň bude jiná. Bude mimochodem hodně zajímavá i profilová pro ty příští sněmovní volby v příštím roce, protože ona na jedné straně, jak jsem vzpomínal, musí být taková jako uklidňující a zároveň po tématech, zároveň musí být taková pečovatelská. To znamená, pokud možno ideálně adresná, s adresnými recepty, adresnými nápady, které se stahují jakoby do těch jednotlivých lokálních situací, do těch krajských jakoby kvalit života, krajských způsobů žití, a zároveň si myslím, že už tam v podstatě ta celostátní politika testuje i, co jsou voliči ještě ochotní tolerovat, co už vidí jako takové bezbřehé rozhazování a kde naopak chtějí takovou tu umírněnost státu, takovou tu rozvážnost a akceschopnost. Takže na jedné straně to vnímám jako takové to typu, pojďme se konkrétně bavit, jak je vám změním ve vašem kraji nebo senátním obvodu život, a jmenuje se to tentokrát Hledáme hodně opravdu někoho, kdo nás bude hájit, kdo bude primárně aktivní u nás doma, protože klasicky vrabec z hrsti lepší než vzdálená někde letící holubice, či zkrátka na vládu se tolik nesází, protože i koronavirus ukázal, že v podstatě co si lidé nevyřešili sami domácnosti nebo ve svém okolí, nebo na úrovni města, nebo na úrovni kraje, tak v podstatě neměli, a tato zkušenost je velmi silná a s ní vlastně vstupujeme do těch regionálních a senátních voleb, a myslím si, že bude i hodně o konkrétech, že zkrátka nebude, jak často bývala v minulosti, o takovém tom sociálním komfortu za každou cenu, anebo takových těch velkých tématech typu já hráz demokracie vám říkám, že když mě nezvolíte, tak prostě vše půjde do poroby a 30-letého otroctví to padne. Tentokrát si myslím, že to bude opravdu jakoby servis, nabídka, a bude se hledat takový ten dobrý přeženu, instalatér domu.
Ministerstvo vnitra představilo 4 možnosti volby v potenciální karanténě. Kromě docházkové komise chce nabídnout i další alternativy, jako je volba z auta nebo hlasování v zastoupení. Co u nás podle vás uspěje a stihne se vůbec schválit speciální legislativa?
No, upřímně řečeno, pokud by se chtělo, tak se stihne. Já sám to, aniž bych to nechtěl snižovat.
Protože v Polsku se tento způsob, co se týče korespondenční volby, podařilo prosadit rychle.
Je pravda, že teda silovou formou, nutno dodat, ale když se podíváme, co už se vlastně řešilo za zákony, zejména ekonomického charakteru, tak jsme dokázali, že opravdu v úvozovkách slovy klasiků to dokážeme a hned za 4 dny. Tady nutno dodat, je celá řada volebních opatření, já sám o nich vím dobře 10 let, se o nich mluví, že by se řada voleb sjednotila, nejen třeba v termínu, zúžila se na intenzivní den hlasování, opravdu od rána do pozdní noci, ale je to třeba i otázka, ty to možná voliči řeší, křížkování, kroužkování, protože mimochodem krajské volby jsou úplně atypické tím, že budeme kroužkovat a činí jinde křížkujeme a jsme tak zvyklí. Je tam spousta takových drobností, které bylo dobré ošetřit. Korespondenční hlasování, no to je evergreen, když se podíváme na svět, kde ho nemají, tak my jsme spíš výjimkou, že jsme bez něho, zvládli bychom to, myslím si, že bychom obecně potřebovali, ale ukazuje to, že v podstatě těm českým domácím politikům, tím, že nemáme zase tolik aktivních Čechů ve statisícových počtech nebo milionech dokonce po světě, tak vlastně nemáme jakoby organizovanou lobbystickou skupinu, která by to držela jako téma. Na rozdíl třeba od sousedních Poláků, na rozdíl od jiných států, kde to často bylo tématem typu dejme šanci hlasovat našim krajanům, protože dokud mluví do svých jakoby domácích veřejných záležitostí, tak se cítí občané, lobují za naši zemi v cizině a je velká šance, že se vrátí s úspěšnou kariérou. Tady tohle téma nebylo a my jsme si to spíš hráli tak, jako jak se říká, na domácím hřišti, a politici raději říkali, nikdo moc další cizí ať do toho nevstupuje, necháme to spíš těm domácím. De facto to jednu chvilku drželo TOP 09 a teď vlastně možná kuriozně koronavirus bude jistou šancí, jak konečně v těch tématech udělat systém a jak konečně do toho taky vnést věci osvědčené, které nejsou tak manipulativní, nebezpečné jako některá jiná témata, jiná opatření, protože myslím si, že to je mimochodem taky jistá odpověď, jestli třeba elektronickou volbu. Současnost ukazuje, že na to raději pozor.
Konstatuje politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek oznámil, že už nebude kandidovat ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2021. Po 23 letech ve sněmovně končí. Ve straně nicméně zůstává. Lze to tedy vnímat jako definitivní odchod Miroslava Kalouska z české politiky, z veřejného prostoru?
Já bych rozhodně Miroslava Kalouska nevnímal jako toho odcházejícího, jako toho budoucího novopočeného důchodce. Myslím si, že nejen, že bude aktivní, bude hodně promlouvat. Mě to trochu připomíná příběh Miloše Zemana, když se vydal na Vysočinu. V té politice byl a nebyl. V podstatě promlouval do politiky, dával doporučení, ovlivňoval život v sociální demokracii, ale dokonce tehdy ještě v ODS. Jen připomenu poslance Melčáka, Pohanku, kteří fakticky podrželi, opustili sociální demokracii a podrželi vládu Mirka Topolánka. Myslím si, že Miroslav Kalousek bude také silně promluvat do toho veřejného života a dokonce si dovedu představit, že se vrátí. Ostatně já jsem pověstný tím, že jsem říkal, že má více politických životů než kočka a vždycky se mě ptali, kolikátý žije a já mám stále napočítáno, že ještě dobře 4 politické životy má. Neboli myslím si, že v tomhle kuriozně bude kopírovat i třeba německou zkušenost a zkušenost jiných politiků, že se zkrátka na chvilku vydali stranou. Ostatně Charles de Gaulle a další toho byly ukázkou a v určité téma přijde. Já si dokonce dovedu představit, že to už nebude do TOP 09, ale že to bude do nějaké jiné formace, buď širší formace, nebo v úzovkách jakoby tématické na určité události.
Možná i vlastní.
Vyloučeno, tentokrát si myslím, že už bude spíš jako profilující tváří něčeho širšího, že pochopil, že úplně kandidátka Miroslava Kalouska vyvolá emoce bezesporu, ale už nedokáže zlomit takové ty středové, váhavé, tikavé voliče. Na druhou stranu v politice platí nikdy neříkej nikdy. To, co vidíme, kdo by si to před rokem tipl, že tady se budeme bavit o rouškách, o ekonomice, budeme tady přihazovat nuly ve státním záseku do státního rozpočtu a v podstatě to mnohé ani nějakým způsobem už nerozhodí. Budeme se bavit o tom, jak se soukolí ekonomiky v různých odvětvích vrátí do svého plnohodnotného života možná za 2, možná za 4 roky. Takže ono i u Miroslava Kalouska platí, že může přijít do úplně jiné situace, takové té gólovské, že vlastně ta Francie se posunula, přepolovalo, hledala se výrazná tvář, takového toho matadora, trošku pragmatika, řeklo by se politického jistřáva, a to může být výzva pro Miroslava Kalouska. Ostatně Jiří Paroubek, jak jste vzpomínal na začátku, je taky trochu toho důkazem.
Ano, někdy politikovi prospěje, když se na určitou dobu stáhne třeba z toho veřejného prostoru. K Jiřímu Paroubkovi se ještě dostaneme. Prospěje třeba TOP 09 přece jenom jakýsi ústup pana Kalouska?
Tak bezesporu teďka z toho krátkodobého důvodu ano, protože v podstatě pokud by Miroslav Kalousek zůstával v TOP 09, tak TOP 09 nebude nevěstou atraktivní pro žádnou jinou politickou stranu, protože v podstatě všude z těch podmínek dlouhodobě byla ano, budeme s vámi kooperovat, ale bez Miroslava Kalouska. Ten jakoby přináší určitý mínus do té synergie. Teď se TOP 09 uvolnila, tahle příležitost uvolnili ruce, může vyjednávat. Relativně je připravená jít do mnoha jakoby ideových širších aliancí, ale samozřejmě tak je tam to B, kdo bude ta výrazná osobnost, kdo bude nastolovat témata, kdo bude celostátně známý, kdo lidem nebude lhostejný, protože se ukazuje, že pro politika je nejhorší. Když vás vlastně v zásadě všichni mají tak nějak rádi, nikomu nevadíte, ale nedokážete, žádný volič se s vámi plnohodnotně nestotožní, jo? Že zkrátka nemáte tu odhodlanou fanouškovskou a zároveň mimochodem i takovou odhodlanou konkurenční skupinu, která zase toho politika nesnese, ale vyvolává tu emoci. Čímž pádem ten politik dokáže mobilizovat své voliče. Tohle tam zatím příliš tváří neumí, je to pravda nová generace, ale zatím se jim nepodařilo vyprofilovat, takže si řeknete jméno a okamžitě vám sepne téma, jedno, dvě, případně nějaký způsob komunikace politického stylu, schopnost oslovovat veřejnost, nebo přinejmenším aspoň region, že si řeknete, aha, jasně, oslovuje plácnu jeho Čechy. To tam zatím není.
Koho oslovuje, nebo by mohl opět oslovit Jiří Paroubek, někdejší šéf sociální demokracie, údajně teda má se s ním radit aktuální lídr ČSSD Jan Hamáček. Co může straně přinést případný návrat Jiřího Paroubka?
Já se přiznám, že dlouhodobě si myslím, že role Jiřího Paroubka je být zlým mužem na Andreje Babiše. Protože moje zkušenost je, že pokud chcete někoho porazit, tak musíte nabídnout velmi podobnou nabídku, podobný politický styl. že je mýtus si myslet, že proti Andreji Babišovi zvítězí někdo uhlazený, takového, já nevím, švejnarovského typu nebo drahošovského typu, že prostě neprovokuje, je klidný. Naopak si myslím, že pokud chcete znova zocelit tu armádu a chcete přijít s nějakou ofenzivní strategií zaujmout, tak na Buldoka musíte nasadit Buldoka. A jestli někdo je v té skomírající sociální demokracii Buldokem, tak je to Jiří Paroubek. Takže kdybych uvažoval jako plácnu trenér oranžového manšaftu strany Růže, tak Jiřího Paroubka prostě nastavuju na toho nejtvrdšího hráče za hnutí ANO, a to je Andrej Babiš. V podstatě udělám z něj něco jako stínového premiéra, protiváhu. Přiznám si, že jsem se dlouho divil, že vlastně sociální demokracie ho nepovolá ani do vlády, protože si myslím, že by to byl hodně nepříjemný ministr, i se zkušeností premiérskou, i se schopností velmi rychle vystoupit, pojmenovat si to, umět si dloubnout a přitom v tom týmu zůstat. A na to Andrej Babiš není úplně zvyklý. Uvidíme, ale myslím si, že ta role, ta strategie, ta šance nasazení Jiřího Paroubka a nějaké z jeho smysluplné veřejné role je opravdu býti nasazen na tvrdého muže hnutí ANO. To znamená býti stínovým obráncem, stínovým premiérem a protiváhou Andreje Babiše.
A co nebo kdo vyburcuje z těch pomyslných laviček z opozice, z dalších stran? Když se podíváme třeba na ODS,
no, to je velký problém. To je velký problém, protože já jsem přesvědčen, že sice se tady můžeme bavit o volebních rodinách, o slučování.
A nebo ale právě, promiňte, na ten celý jaksi pravicový blok?
No, upřímně vám řeknu, že když se podívám jakoby na charisma, a teďka to není, jestli sympatizuji nebo mám s tím problém, ale když se podívám na charisma, když politik má něco vyvolávat, nějakou emoci, tak de facto z té nabídky vidím zatím opravdu akorát Ivana Bartoše. Že tam cítíte zápal pro tu věc, nadšení pro tu věc. Může to jít směrem, kde se nám budou zvedat, jak se říká, vlasy na hlavě, ale tam nějaká emoce je. A u ostatních tam se ukazuje, že zatím buď neumí vytáhnout dlouhodobě nějaké regionálně výrazné osobnosti, a nebo pokud budou chtít uspět, tak budou muset stejně vytáhnout někoho z veřejného života. Přeženu a neberte mě doslova, ale typu, já nevím, generál Petr Pavel. Prostě někoho, kdo je jako specialistou, kdo je tak trošku nad těmi stranami, nebo ještě nemá ten, jak se říká, osobní list popsán politikou, ale má určitou specializaci, a pak si myslím, že to může být atraktivní, protože de facto lidé, pokud budou chtít tomu fandit, tak budou očekávat stínovou vládu, protože ta situace, která nás obklopuje, nebude nastavená na to typu možná kdyby, ale de facto bude nastavená situaci typu v prvních 100 dnech musím udělat to, 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 přijdu, nebudu se rozhlížet, budu rozhodovat tak a tak, a tady mám kompetentní odborníky. A zatím mám pocit, že v podstatě se nám slučují akorát staré tváře, kde ještě to je stále takové té fázi, jako že v zásadě někteří se mohou, nemohou, ta osobní animozita tam je silná, ale ono se ukazuje, že tam musí být něco víc, že tam musí být nejen touha zvítězit, ale že musíte nabídnout opravdu neokoukané tváře a tak trošku jako zastřešující program. Polsko to teďka ukázalo, že prostě, když se vybudí emoce, neokoukaná tvář, tak může téměř udolat polského prezidenta.
Téměř.
Téměř. Ale bylo to těsné a myslím si, že opozice získala novou tvář, nové širší hnutí a tím šanci budoucnu zvítězit. Tady je to podobné. Pokud budeme sčítat jenom voličstvo stávající ODS, Pirátů, TOP, STANu, Lidovců a mohli bychom pokračovat ještě třeba některých menších formací, tak neuspějí. Tady je potřeba, aby dokázali přitáhnout část protestně uvažujících, jinými slovy, těch, co nechodí pravidelně k volbám, část váhajících Babišových voličů, a dodat tomu emoci typu jsme schopni okamžitě pracovat ve prospěch republiky, rozhodovat, protože tady máme prostě autority, které se neokopávají. Ale na to si myslím, že ještě musí přivést někoho dalšího, že na těch stávajících kandidátkách to nevidím.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Pozítří, tedy ve středu, by mohl zaznít rozsudek v procesu dvojnásobné nájemné vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Slovenský podnikatel Marian Kočner, obžalovaný v případu dvojnásobné vraždy, vinu odmítl a přirovnal se k procesu s Miladou Horákovou. Jeho obhájce pro něj žádá zproštění obžaloby. Jaký dojem máte vlastně z celého toho procesu, který jsme mohli sledovat díky médiím?
Pravdou je, že jsem poměrně překvapen, a to příjemně, že je tady velká vůle poměrně rychle vyšetřovat a dotáhnout tu první fázi k cíli. Říkám první fázi, protože očekávám, že se odvolá a že se to celé ještě potáhne. Že vlastně taková ta morální kocovina, morální bolest z toho, ty detaily budou teprve postupně vyplouvat, ukazuje to zkušenosti u nás. Ale je tam jedno velké plus, které mě vadí speciálně tady v České republice, že vždycky máme závažnou kauzu a ona se táhne roky. Skončí opravdu někde nenávratnou, kazí pocit nějaké ospravedlnitelné a oprávněné spravedlnosti a tak trošku spíš nás odkazuje na pověstné boží mlýny. Tady tedy musím říct, že u kolegů Slováků vidím posun, že tady opravdu byla velká vůle, aby se šetřovalo, aby se pokud možno ten soud nezadrhl, projednával a došel poměrně k rychlému cíli, protože je to de facto rok, což je na tyhle kauzy čas dobrý. Ale samozřejmě pak přijde to B, no.
Někdy se u slovenských médií a vůbec na Slovensku debatuje o tom, zda naopak nebyl ten tlak nejenom médií, ale samozřejmě veřejnosti a pochopitelně i pozůstalých až příliš velký na to, aby ten proces byl tak rychlý.
Víte, o tohle se objeví vždy a těžko tomu čelit. Ta situace byla tak závažná, tak opravdu mnoha ohledech už fatální a tak jako společensky krutá, že mnohé věci opravdu odhalila, jak se říká, na trest, že tyhle hlasy by se stejně objevovaly. Ale myslím si, že kuriozně, kdyby se to táhlo 3-4 roky, tak to vlastně tu společnost naprosto otráví a řekne si, tak když už vlastně takovýhle problém nevyburcuje ty společenské elity, soudní elity, ten ústavní systém republiky k nějaké akceschopnosti, tak k čemu ten stát máme? Já si myslím, že kuriozně tam opravdu i ten soudní systém stál před výzvou, že buď obhájí svou relevanci, a nebo prokáže, že je opravdu jenom karnevalovým doplňkem nějakého hypotetického státu. I z toho titulu, že když vlastně vemete o těch kauzách, když se mluví, jaká tam padají jména státních zástupců, soudců, tak ona ten justiční systém neměl de facto jinou molbu, než opravdu ukázat akceschopnost. Jak říkám, ale pak bude to B, protože ještě stále nevíme, jakou má relevanci to, kolik men tam padá právě z toho soudního systému. Nevíme, jak se bude potom táhnout ten proces odvolávání Kočnera a dalších zapojených do toho systému. Nevíme, jak budou potom vlastně ještě pokračovat ty vedlejší nitky toho prošetřování, protože ty často ukazují mnohem jako i fatálnější dopady, protože nasvítí to propojení toho organizovaného zločinu a té vrcholové politiky. Takže kuriozně si myslím, že ta bolest hlavy, ta kocovina, teprve přijde, že přišlo takové to první probuzení společnosti, zklamání společnosti, že to vybuzení nevedlo k zásadním rychlým změnám, ale teď začnou docházet ty detaily. A ty často bývají jakoby nepříjemnější, protože ta zjištění jsou hodně často nepopulární, bolavá a hlavně chtějí systémová opatření, systémová řešení. A tady bude velmi zajímavé sledovat, jak jakoby ta nová elita, s kterou to bylo spojeno, ať prezidentka, ať premiér, jak dokáží toto přenášet, to poučení z tohleho opravdu téměř kanibalistického zločinu do nějakého systémového řešení a vylepšení toho fungování státu, protože teďka to je opravdu de facto o autoritě vůbec Slovenské republiky.
Můžeme říct, pane Kubáčku, že ten proces s obžalovanými, vlastně byla to pětice, nyní zůstaly tři, odstartoval jakousi očistu politiky na Slovensku, justice, policie a ostatně i veřejnosti?
Myslím si, že jsme na začátku něčeho, co buď má šanci pomoci posunout tu společnost slovenskou, systémově upevnit právní stát, a nebo taky pokud se to nebude řešit a skončí se v různých takových tahanicích a banalitách všedních dnů a okopávané, tak to taky může být něco jako v Itálii v 90. letech revoluce soudců, kdy z jednoho relativně banálního prošetřování to vedlo k tomu, že padnul celý stranický systém, celá politická elita, voliči se odvrátili a vyhledávali úplně jiné tváře. Nutno dodat i tváře typu Silvia Berlusconi. Takže myslím si, že i Slovensko a slovenské elity stojí na velkém rozcestí, že buď prokáží, že tu šanci, ten biankošek, kterým vystavili Slováci, opravdu aktivně vemou do ruky i v situaci koronaviru, ekonomických problémů a opravdu pohnou systémově s tím politickým uspořádáním, ústavními pořádky, vyvážeností moci, ochranou právního státu, dovolatelnosti vůbec pro běžného Slováka k řešení křivd a problémů, to máme velký problém ostatně i my tady, a nebo to nechají, jak se říká, proplynout, řeknou, je mnohem důležitější typu koronavirus, ekonomika, nezaměstnanost a další, a může to vést k tomu, že Slováci v příštích volbách začnou hledat úplně jiné tváře, že na to zareagují tak jakoby protestně typu nás jste zklamali a my jdeme principiálně hledat úplně pravý opak, což může být někdy velmi nebezpečné.
A propos nové tváře, určitě je to nová prezidentka, historicky první na Slovensku, Zuzana Čaputová, a také nový slovenský premiér, který je v úřadu ani ne půl roku. Měli vůbec ještě oba možnost už ukázat se?
No, nutno dodat, paní prezidentka Čaputová v podstatě už má, už se říká, že rok a ano. něco, takže ta už tu příležitost měla a má. Má, myslím, příležitost nejen z Bratislavy dávat takové ty silné vzkazy, ale jsem zvědavý, jestli to uzme i tak, že má, ač ústava ji vnímá spíš jako vrcholnou úřednici a reprezentantku země navenek, tak přece ta neformalita. A naši tři prezidenté z moderních, nejmodernějších dějin to prokázali, té vážnosti toho prezidentského úřadu vám dává možnost takový vkládat úkoly, témata do činnosti vlády. Zvlášť, když máte Igora Matoviče premiérem, což je taky takový jako velmi specifický nepopsaný list. Myslím si, že tam má velkou příležitost, uvidíme, jak s tím bude pracovat. Udržet vlastně popředí i ta sociálně morální témata, protože pravdou je, že stejně vám každý řekne, že kvalita státu se pozná podle toho, jak se žije těm nejslabším, těm nejohroženějším, jestli se mohou dovolat svých průběžných práv. A to si myslím, že bude takový test vůbec té spokojenosti s tou novou politickou elitou. Protože vše ostatní bude složité, bude na dlouhé lokty, mnozí to vědí, že ta ekonomika prostě nebude se zázračným proutkem vyřešena, ale tohle si myslím, že mnozí očekávají jako hlavní domácí úkol. S tím byl zvolen Matovič a jeho sestava, s tím byla zvolena Zuzana Čaputová.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí politolog Jan Kubáček. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám hezký den.
Díky za pozvání.
Zita Senková přeje příjemný den a samozřejmě ideálně ve společnosti Českého rozhlasu Dvojky. Dobrý den.